Det et uutgrunnelig emne så lenge vi her på jord, det med lov og evangelium. Det blir kun bare bruddstykker en får streife, nyanser. Skulle det oppstå spørsmål utifra det at en predikant ikke fullkommen og ikke kan få fyllestgjort det hele jeg tale, så må du bare komme med spørsmål etterpå. Men kanskje vi kunne få gløtte litt inn i det igjen. Det i grunn ikke vi som skal behandle lov og evangelium, som enkelte mennesker har blitt i stand til å gjøre. Men det det som skal behandle oss. Det kan bli en mekanikk her. Jeg har møtt noen i misjonssambandet som ble gode i den mekanikken. Og så ble det hverken død eller liv av det, men det ble noe fortvilet greier av det. At tilbøyeligheten selv også. Men ble dukket så kraftig at det ble dog det som fikk behandle meg. Fikk lyst til å komme med den bekjennelse også. Men vi skal lese først. Ta utgangspunkt, og det knytter tilbake til det vi har vært inne på før om rettferdigheten og rettferdighetsdrakten. Et kort, konsist innholdsmetaord i 2. Korinter 5.21. 2. Korinter 5.21. Og over det ordet skal vi be. Kjære Jesus, du vet hva det å være under lovens krav. Født av en kvinne, født under loven. Du vet hva du måtte gjennom for å befri oss fra den straff vi har kommet inn under på grunn av syndefallet. Og lov og dom og krav som med rette skulle trykke oss til helvete. Vi skjønner, Jesus, hva du var under på Golgata. Vi aner litt av det. Takk for den frihet da, at du har sonet, oppfylt. Bevar oss under nåden. Men vi ber også, behandle oss med lov og evangelium. Ditt ord inneholder det. Vi ber om behandling av ditt ord og din ånd. Amen. Og der ligger det mye i det ordet, i Jesu navn. Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Enten et menneske innenfor Gud, under lovens bud og krav, og har med Gud å gjøre på den måten, eller han knekket ned der, og gått fallitt og konkurs, og må tatt sin tilflukt til Jesus, og under nåden. Og da står du for Gud med en oppfylt lov, for Jesus lovoppfylleren. Ser du noe i den skjelning der? Og så lite grann videre her. Det kan føre til forskjellige syn det. Det har ført til det synet her at ja, da har ikke vi noe med buden å gjøre. Ja, da er vi ferdig med de 10 bud. Jeg var et sted der det ble sagt til meg, det nytter ikke å komme hit med lov eller bud. Nei, her vil vi bare ha evangelium. Jeg tror nok han levde under nåden, og for det er underlig en kan ha det klarere i hjertet enn i teorien her oppå. En kan det. Men når vi inne på det, så skal jeg sitere Adolf Bjerkreim. Der noen av hans disipler som har gått lengre enn det han mente i det forholdet her. Synes det var greit å ta det fram fra boka Isak og Ismael. For å unngå misforståelse skal det understrekes at når vi ut fra Nytestamentet taler om at loven med bud og forskrifter avskaffet, og at vi ikke under loven, så det loven som pakt og vilkår for frelse vi tenker på. Den moral derimot som får sitt uttrykk i de 10 bud, er en helt annen sak. Den er uforanderlig og ufravikelig til alle tider, og er forpliktende for et hvert menneske. Den som vil undersøke dette forhold nærmere, vil derfor finne at alle moralske prinsipp i Sinai-loven er lagt ned i det nye testamentet. Det er således ikke en tøddel i vårt nye testamentet som fritar en kristen for å skjelne mellom det som er rett og galt, og som gjør han uansvarlig overfor Herrens formaninger. De 10 bud plagde meg så at jeg gikk konkurs og fallitt, og fikk se nåden i Jesus. Men hva da med en kristens forhold til de 10 bud? Nåden opptukter til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden. Og vil du se livet beskrevet, så ser du det i de 10 bud. Nåden opptukter til et liv som vi ser beskrevet i de 10 bud. Det blir ikke lovtrelldom. Men her kan det skje de underligste avsporinger. Nå skal du høre det trekk over fra en internatskole. Rosignalet var godt, og da skulle det være leggetid. Men så var det en elev som valdret omkring i korridoren, og så sier læreren til en, rosignalet har gått, og det betyr sengetid det. Ja, men jeg er jo ikke under nåden, for jeg er frelst og fri. Ja, hvor mye han mente med det. Men der ser du noe der. Ja, han var ikke under nåden, for han var under nåden, hadde ikke noe med bud og formaning der. Men du, Jesus er lovoppfylleren. Han har oppfylt de 10 bud for oss. Og så står det i Efeserbrevet at Kristus må bo ved troen i eders hjerter. Og da er det som Ludvig Hope sier, ved Jesus får vi loven igjen, ikke som bud, men som natur. Vi talte om gjenfødelse i går. Kristus har tatt bolig her inne, lovoppfylleren. Da blir du ut fra det åndslivet i deg glad i de 10 bud. Men så ser du hvordan de 10 bud dømmer fremdeles det gamle mennesket og synden, for det skal være under loven og dommen. Det er ikke så lett å skjelne her, men litt forsøk på en skjelning her. Så kan det være interessant å se hvor var loven i den gamle pakta for at folket skulle finne nåde hos Gud. Ja, vi ser det her. 2. Mosebok 25, 16. Og i arken skal du legge vitnesbyrde, og vitnesbyrde da var loven og lovtavlene. I arken skal du legge vitnesbyrde som jeg vil gi deg. Så skal du gjøre en nådestol, og det var lokket på arken. Så skal du gjøre en nådestol av rent gull, halv tredje alen lang og halv annen alen bred. Vers 21. Så skal du sette nådestolen oven på arken, og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen, mellom begge kjerubene, som er på vitnesbyrdets ark, vil jeg tale med deg om alt det jeg vil byde deg å si til Israels barn. Og blodet av offerdyret ble sprengt på nådestolen over arken. Og det sikta fram på Jesus. Så sto de for Gud. Hadde funnet nåde på grunn av blodet. Det var dekning og soning for deres synder mot budene. Ja, det var noen ord til en liten klargjøring. Men vi går litt videre, og nå fester vi oss det ordet vi har lest her. Det sto, ham som ikke visste av synd. Så kan jeg bekjenne, Loven fikk meg til å vite av synd. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Før den tid så Jesus, han var som et slags eksempel, som et fint menneske for meg, som jeg skulle prøve å leve opp til. Og han er òg et eksempel. Fra en annen side sett. Men hvor overfladisk jeg var før loven begynte å trenge inn og skapte syndserkjennelse. Da ble det noe nytt med Jesus som ikke visste av synd. Vi leser videre. Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Når et menneske strir under loven og blir vakt, så kommer gjerne det spørsmålet her. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Loviskheten ligger oss i naturen. Ikke loven. Det gjenfødte mennesket har fått loven som natur ved lovoppfylleren Jesus. Men loviskheten ligger der. Og så spør en da. Hva skal jeg gjøre? Her har du trellesinnet. Det spørsmålet har i grunn to svar. Ja, det var da merkelig. To svar. Vi skal møte en som spurte sånn, en skjønt denne mannen som spurte sånn, var nok ikke vakt, men han var en som skulle friste og prøve Jesus i Lukas 10. Men vi skal gå inn på det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv? Hadde denne mannen vært fallitt og konkurs og moden, om vi skal si det, så hadde han fått et annet svar enn dette. Men han fikk dette svaret. Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du? Han var en gjører, og Jesus tok han der han sto. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og de neste som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Men så kan vi tenke på fangevokteren i Filippi, som kom i den største fortvilelse med det samme spørsmålet, men fikk et helt annet svar. Og hans spørsmål var, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Han fikk svaret ut fra nåden. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Er det motsetninger i Guds ord? En mann som nå er borte fra legemet og hjemme hos Herren, sa det til meg med et glimt i øyet, men det var nok ikke glimt i øyet da han sto og sleit der. Det var ei tid jeg blei så forundra over forkynnelsen. Noen sa at det skulle gjøres, og det skulle ikke gjøres. Og andre predikanter sa, skal ikke gjøre noen ting, skal bare tro, det er nok med Jesus. Var det motsetninger? Nei, behøvde ikke være det. Skal vi ta et eksempel? Jeg er innom apoteket av og til, og kommer ut igjen med, noen ganger står det på resepten, et dødningehode. Ikke innvortes, kun utvortes. Andre ganger så står det innvortes. Er det motsetninger på apoteket, så er det innvortes, og så er det ikke innvortes, men bare utvortes. Det er alt dette hva som skal kureres. Er det motsetninger i Guds ord? Nei, det er fullkommen enhet mellom lov og evangelium. Men her er alt dette hvor en står hen. Er du en gjører som spør hva du skal gjøre, så kan du gå noen runder under det. Til du tar imot dette budskapet, tru på Jesus, for han har oppfylt lovens bud og tatt dommen og kravene, synden er sona. Hjelper det deg til å skjelne? Skal ta fram noen ord videre. Det står i Galaterbrevet. Galaterne 3.21. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd, for at det som var lovt skulle ved tro på Kristus Jesus bli gitt dem som tror. Og så videre til Romerbrevet 3:21. Romerbrevet 3:31. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra, vi stadfester loven. Du som i ditt strev og slit har gått fallitt og konkurs under lovens bud og krav, og tatt din tilflukt til Jesus, du stadfester loven, du. Din oppførsel og din ferd, du har gitt Gud rett at loven krever over evne, og du stadfester at her er det noe som går over vår evne, og her er det sant som Bjørnson sa, kristendom er over evne. Du skal ikke gjøre det, så skal du leve. Jeg ber om nåde, Gud. Jeg ber om frelse. Svigerfaren min er årforkalka nå, men han har denne bønn. Jeg ber om nåde for meg og mine. Han er under nåden, men ikke alle hans er det. Men så går det mennesker, egenrettferdige lovtreller omkring, og tar denne tonen. Jeg gjør så godt jeg kan, og Gud er nådig. Og det har han da vist til Jesus, og jeg gjør så godt jeg kan, og så kommer Jesus meg til hjelp. Her har du lovtrellen der også. De stadfester ikke loven, nei. Men du som er dømt og slagen om å ha tatt din tilflukt til Jesus, opphever vi da loven ved troen? Langt derifra, vi stadfester loven. Og så tilbake til spørsmålet, og kanskje lov og evangelium kunne behandle oss litt nå. Det er en underlig spenning her hele livet. Han sa det Andreas Aase, som Tonstad siterte i går. Jo eldre jeg blir, dess mer glad blir jeg i loven. Den gjør meg hjelpeløs. Og der under nåden i Jesus, så opptukte han nåden Andreas Aase til et liv som de så beskrevet i de ti bud. Det er ikke lovtrelldom. Men se på ordet igjen. Han som ikke visste av synd, han fikk vite av det. Og grip denne tanken nå. Her er litt jeg prøver. Prøv å gå inn i det. Sommerskolen er snart slutt. Du kommer hjem igjen. Tenk om du, når du kom hjem igjen, skulle møte noe så forferdelig som at du skulle bli beskyldt for mord og hor og skattesvik og underslag. Og tjuveri. Vil du klare å gå inn til en sånn dag? En sånn en dag har Jesus hatt. En sånn en dag har Jesus hatt. I møte med de ti Guds gode bud, hellige og gode, så ble det dratt opp. Og så denne tanke, tenk om jeg skulle møte Gud og stå for Gud ansvarlig etter de ti bud. Aldri, det ville ikke gå bra. Ja, men det har Jesus opplevd på korset, i stedet for deg og i stedet for meg. Når jeg ser de ti bud i lys av Jesus, så blir det underlig løsning her. Det kan rive fremdeles opp synd, men den ser en soning i lys av Jesus. Den blir glad i budene, men den kunne ikke bli glad i det uten i lys av stedfortrederen Jesus. Men la oss nå ta denne tanke da. Ansvarlig for Gud etter Guds ti bud. Og så kan vi tenke på da loven ble gitt i 2. Mosebok 19, 19-16 står det. Så skjedde det den tredje dag, da morgenen brøt frem, da tok det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd, da skalv alt folket. Den skjelven vil et menneske få før eller senere, om ikke før så på dommens dag. Det ville være godt om det norske folk fikk denne skjelven i sin korte levetid. Og kunne bli frelst fra fortvilelsen. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud. Og de stilte seg nedenfor fjellet, og hele Sinaiberg sto i røyk, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røyken av det steg ned som røyken av en ovn, og hele fjellet skalv. Jeg har notert etter en bibelfortolker. Det betegner Guds hellighet, makt og dom over synden. Skyer omtales ofte for å markere Guds hellige nærvær. Og så står det videre i Guds ord. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det skal vi merke oss i vår kjærlighetsmettede tid med så mye ubibelsk kjærlighetssnakk. For vår Gud er en fortærende ild. Og tenk da på det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og nå kan jeg bare gå veien om meg sjøl. Æresjuken min. Det er en avgud her inne. Jeget. Æresjuken. Og reaksjonene kan jeg merke på denne måten. Synes jeg det har lykkes meg med god preke? Ja, det er noe som vokser. Synes jeg det har mislykket på talerstolen, så er jeg litt motløs og ned for å slage den. Og så er det visst mer på mine vegne enn på Guds vegne. Takker noen meg, så tar jeg æren sjøl, enn skjønt jeg har slutta med det. Men æresjuken? Fornærmelsen? Fornærmelsen? Når noen krenker avguden som sitter på troen, så blir jeg fornærma. Men jeg kan bare si til befrielse. Dine fornærmelser kommer ikke fra Guds liv i deg og det nye mennesket i deg. Ser du befrielsen? Din tilbøyelighet til fornærmelse kommer fra det gamle mennesket i deg. Så la det være under dommen, da. Så kan en spørre, kan jeg være en kristen som kjenner på tilbøyelighet til fornærmelse? Ja, det kan du. Om du lever under nåden i Jesus i syndenes forlatelse. Sjelden her, da. For her er to naturer her inne. Det som er født ved ånden, og det gamle mennesket. Men hvis jeg pleier fornærmelsen og synden, så er det døds. Det er en dødsprosess som holder på da. Og bitterhet mot andre. Ja, ja, jeg er avguden krenka, så blir jeg bitter mot den personen. Ikke tatt nok hensyn til, så blir jeg bitter. Kjenner du deg igjen? Du skal ikke ha andre guder enn meg. Gud er din Gud, og Gud er din far. Kan vi gå litt videre til andre bud? Du skal ikke misbruke Herrens din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Tunga. Er du på bølgelengden når jeg sier, den tunga har tidd når hun skulle tale, og har tart når hun skulle tie. Og så det pinlige trekket her. Det var i en kristen forsamling. Nå skal vi ikke presse her. Der er vel ikke alle som en skal presse fram til akkurat å reise seg opp og avlegge et vitnesbyrd. En skjønt på en eller annen måte vil det gi seg utslag med tunga òg, at en har tatt imot Jesus og ser syndenes forlatelse. Men så var det en person i den flokken som hidde og tidde. Kan du ikke avlegge et vitnesbyrd, du? Nei, spør en annen en. Og så ble det sagt, er du holdmodig?
Er du redd for å dumme deg ut siden du bare tier? Er det noe her, tror du? Er en redd for å dumme seg ut siden en tier og tier når en skulle avlegge et vitnesbyrd om frelsen i Jesus? Ja, ja, men nå skal du høre. Ham som ikke visste av synd, og hør til hjelp og befrielse. Jesus som ikke visste av den synd du og jeg vet av i lys av budene. Han ble gjort ansvarlig for din og min synd mot det første bud, og mot det andre bud om tunga. Det snur seg litt da, ikke sant? For da blir det... Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg skammer meg ikke ved ham. Han kjempet min kamp og vant seier. Han knuget til døden min skam. Med blod på sitt kors har han skrevet det brev som meg friheten gav. De lenker som bandt, om de så bandt tunga, har han revet og kastet i glemsel og grav. Og nå roper det ut. La budskap om frelse og befrielse ved Jesus gå inn til hjertet og sinn. For det hjertet er fylt av talemunnen. Og du kan komme fra sommerskolen hjem med et vitnesbyrd om Jesus. Jesus har sonet for den synd som kleber til ditt tunge og ditt hjerte. Jesus har gjort mye mer for oss enn du og jeg riktig fatter. Kanskje du kunne gå inn og befri oss her? Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Også dette budet her, da, du skal ikke slå i hel. Jeg ble vitne til et drap på en bedehustrapp en gang. Det var to mennesker, de gikk på samme bedehus og samme flokk. Begge to ba om vekkelse. Men så var møtet slutt, og så traff de hverandre på bedehustrappa, så gikk det et hardt drag over begges ansikter. Det var noe uoppgjort mellom dem. Gikk det et hardt drag over ansiktene. Det går an å be om vekkelse, og så ikke vil erkjenne synd. Så står det i ordspråkene, den som lukker sine øyne for å tenke på svik, og den som kniper sine leber sammen, han har allerede fullført det onde. Det skjedde et drap på bedehustrappa. Ikke det ytre, men her var mordtankene. Kjenner du morderen i ditt eget indre i form av det gamle mennesket? Kan bli forskrekket. Hva var Jesus innenfor Gud på korset? Han hang der i Guds øyne som en morder. Han hang der i Guds øyne i ditt sted og mitt sted. Har du problem med ditt vonde hjerte? Dommen er felt over det. Du er fri i Jesus. Og så dette budet videre da, det sjette bud. Tenk på David som var lokka bare ved å se, han så. En kvinne, og så ble det satt liv her inne, og så dro det videre til fall og nederlag. Da hadde David det sånn. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, men det ble befrielse. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. På grunn av soningen i Jesus. En møter mennesker som har vaknet for synd og strever med bekjennelse og ingen befrielse får. Nei, du får ikke befrielse og soning på grunn av din bekjennelse. Men på grunn av Jesus soning. Aha. Da er det godt å få bekjenne deg. Og jeg tror det her har noe å si det norske folk. Du nevnte om ca. 14 000 som ble drept i mors liv per år i Norge. Jeg ble tukta fordi jeg brukte uttrykket barnedrap. For du kan påføre folk vanskeligheter. Og hva var det hun skrev Brett Borgen nylig? Hun slo så hardt imot de som kjempet imot fri abort, og beskyldte dem for å føre dem inn i psykosa, og beskyldte dem for også å slå i hel med orda. Hvem er det som slår i hel med ord? Her Gud, bokstaven slår i hel. Situasjonen grufull i folket. Barnedrap i mors liv. Men da gjelder det å ha et budskap som kan berge da. Jesus har sona for alle barnedrap. Tenk på det. Ta det med deg om du møter sånne. Jeg har møtt noen sånne. Jeg møter det blant tenåringer da. Jeg møter det. Ham som ikke visste av den synd mot det sjette bud, som florerer i det norske folk nå, og som lovfestet, han ble gjort til synd. Det enda håp for folket vårt, men da må både lov og evangelium lyde, for loven vår tuktemester til Kristus. Det frels og befrielse i Jesus. David hadde det tungt under den synd. Jesus hadde det tyngre da han sona for Davids synd. Her vil jeg sitere Luther, som sier, da den barmhjertige far kasta alle våre synder på Jesus, sa han, du skal være det som alle mennesker har vært, og fra tidenes begynnelse til dens ende. Og hva det kostet Jesus, aner vi litt av i de ordene jeg siterer nå. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frambåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Med sterkt skrik og tårer. Det noe for deg og meg når vi kjenner skriket etter å ha merket synserkjennelsen slå til. Så befrias en fra det fortvila skriket og takker han som skreik da han tok dommen for oss. Men likevel tålmodig som et lam var han. En dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer. Jeg kan minnes tilbake, vi ble minnet om døden her. Når loven arbeidet, da var jeg redd for å dø. Jeg ba fader vår av og til om kveldene, men var ikke kommet igjennom til gjenfødelse. Men jeg var redd for å dø, og jeg var redd for å møte Gud. Jeg grua. Men hør, det som skulle vært vår gru i all evighet, den gru ordna Jesus med på Golgata kors. Han tok den gru. Nå min sjel forferdet. Det forferdelige har Jesus ordnet med. Det et befriende budskap du lytter til nå. Det et befriende budskap. Jeg leste den beretningen her som god å flette inn, om preriehøna, og leste det også videre fra brannen i Chicago, mot de fortellere. Chicago var lagt i ruiner, og redningsmannskapene gikk gjennom branntomtene. Så finner jeg forkålet høne, så sparket jeg en bort i høna, og fram fra høna så kom det levende kyllinger. Så raset brannen over og tok liv av høna, men kyllingene inn under høna berget livet. Det rasa ild på Golgata. Jeg har smakt litt av den ilden i form av vond samvittighet. Smak litt av ilden i form av vond samvittighet. Det rasa ild over Golgata. Guds vredes ild slo ned på Jesus. Og så sier Jesus, hvor ofte jeg ville samle dine barn, like som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og jeg ville ikke. Men du og jeg ville ikke, sant, inn til Jesus. frelst fra Guds vredes ild, under Guds nåde. Og nåden dyrebar når en får se det lys av lov og evangelium. Og for en nåde, det dekning for lovens bud og krav, og synden sona. Og for en nåde, du gav meg alt av nåde, til vern mot domens våde. I Jesus står du for Gud med en oppfylt lov. Og du som hardt deg mødde, i våre trange kår, du stridde lei og blødde, det ble hennes trøst som ble ført til grava i går. Det var årsaken til ei oppbyggelig stund i en begravelse. Det årsaken til at mennesker har frimodighet i dødens stund, skjønt den kan være redd og engstelig. Og sona synda vår, du til Guds barn meg kalla, hjelp at eg ei må falla fra mine barnekår. Jo, da han ble gjort til synd, gjort ansvarlig etter Guds lov, og fridd oss ut på denne måten som det står i Galaterbrevet. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Du får noe når du sitter og hører noe. Du skulle takke for det og bli knyttet til Jesus. Du får budskap om nåde. Du får et budskap om rettferdighet. For det sto jo her. For at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og vi knytter til noen ord til i salme 103, vers 10. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Gud gjør ikke med meg etter det jeg hadde fortjent for misbruk med tunga, som vi var inne på i stad. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Nei, for Jesus ble det gjort med etter din synd. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Nei, du skal slippe å gjengjelde, for Jesus fikk gjengjelde. Og til slutt, denne vurderingen, det tror jeg kan være litt tidsaktuelt. Av og til møter jeg mennesker som har kommet et åndelig steg lenger, sånn at de har ikke noe særlig mer bruk for budskap om synd og nåde og lov og evangelium og stedfortredende og forsoningen i Jesus, når de må opp et åndelig annet plan. For det så selvsagt det med Jesus. Da jeg redd jeg har glidt bort fra det. Men nå skal vi merke oss nøye. Hva tonen hos de som blitt berget frelst hjem? Hva de opptatt med? De som berget frelst hjem skulle være ferdig med de tonene som vi opptatt med her nå. Nei, verdig lammet som slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. For du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud. Det tonen hos de som velberget hjemme, så må det være tonen under vandringen her på jord. Det ikke spark jeg tar frem mot vurdering. Jeg har møtt altså bekjennende kristne, det her et tilbakelagt stadie, og så svever de i en annen atmosfære. Hva de svever i? Det kan du lure på. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam, en i din rettferdighet, skjules all min skam. Og det andre sider i Guds ord, det skal tales om nådegaver, og det ene med det andre, helliggjørelse og utrustning. Det må ha utspring herifra, og vise oss tilbake til Jesus. La oss takke. Kjære Jesus, takk for loven rammet oss nådeløst og ribba oss for alt. Takk for dekningen i deg, Jesus. påkaller talsmann den hellige ånd og klargjør det for hver og en som lytter. Takk, Jesus, for i deg så har vi fullkommen frelse og rettferdighet, og bevar oss fortrolig i samfunnet med deg, så nåden får opptukt oss til rettferdighet og gudfryktighet. Amen.